kahanan lagi nemai samrawut. Manungsa wis ora bisa nyukupi maneh kanggo kabutuhane urip. Ning jebul isih ana sak pirangane manungsa sing isih padha gelem tumungkul marang Gusti kang ngakara jagat. Ing pangajap supaya enggal luar saka panandhang. Dilalah kersane ngalah. Antuk semburate ngepadang. Lantaran nono wawaning kahanan. Sajroning kahanan kang sarwa sulit iki. Maneka warna solai manungsa. Padha ngupaya murih cukup kabutuhan urip uga kebutuhan liyane. Saweneh ana sing kepengin ndadekake kahanan iki luwih becik. Kanthi srana nebang-nebang lan janji-janji sing linuwe. Ana sing katone sajak tenanan kaya-kaya ngrampungi gawe. Ning yono sing mung banyolan ora cetha telajune. Ana sing nganggo cara ngapusi mitenah ngobong-ngobong lan sak panunggalane. Malah ana sing idak tenggak bungkem cangkem. Banjur sapa? Sapa sing arep disalahake? Sapa?